Bi muso ngana be taa n'an ye palɛdila kiltiri kɔnɔna na fɛsti ip ɔpu ale tako sabanan kɛnɛ sigira seko ni dɔnko o kumaw be fɔ ale kɛnɛ kan kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ ye Mariam Sangare, bɛɛ bɛ n dɔn ni Sista Mami. Dɔnkilidalaw kɔni hakɛ yɛrɛ ti dɔnkilidalaw bolo bari n'i ti baara wɛrɛ kɛ n'a da ye dɔnkilida ye f'i ka to mɔgɔ majamu na ani mɔgɔ tanuni yalasa u ka to k'i bolo lasɔn. Sinɔ k'a fɔ ko Mali dɔnkilidala yɛrɛ ma jeliw fɔ dɛ ko artistw be fɛn sɔrɔ artistw tɛ foyi sɔrɔ kasɛti tɛ feerela tuguni CD tɛ sanna fɛn bɛɛ be telesharge konsɛri te yen mɔgɔw yɛrɛ b'i wele k'i ka na i ka na dɔnkilida fuu la musiki bi telesharge a bi di mɔgɔw ma fuu la artist be mun sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ.
Mali seko ni dɔnko tigilamaw u senyira farancɛla fanga maaw ye jɛrɛ min sigi sen kan nka hakilina min be u la o ye seko ni dɔnko ka don ba wɛrɛ la. Sista Mam ale be dɔ fɔ an ye o ko la.
An ko k'anw bolo Mali art be se ka yiriwa cogo min o ye ka o conseil de l'industrie des arts k'o de créer ko parce que n'o créela sisan anw fana be se ka possibilité sɔrɔ ka baara kɛ ni jamana wɛrɛw ye pour que sɔrɔ be se ka yiriwa art ta fanfɛla parce que art fana industrie de don a be nafolo de lase jamana kɔnɔ. Bon ne a baarakɛlaw yɛrɛ m'u ɲɛ dɔn a ka gɛlɛn kuwa. Bon fɛn bɛɛ bɛnnen bɛɛ be ministère de la culture. Ministère de la culture brillait yɛrɛ joli état kɔnɔ wari tɛ olu bolo olu tɛna se ka artistw dɛmɛ.
Bi bɛɛ lajɛlen m'a dɔn k'a fɔ ko seko ni dɔnko lafasabaw ka ca an ka jamana kɔnɔ o la f'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen be se ka kɛ sabati fɛn ye cogo min.
Parce que tant que an ma bɛn kelen ma foyi tɛna ɲɛnabɔ. FEDAMA be yen IAPREM be yen sisan fɛn be yen nɔ expert de la culture a ka ca réseau kiyaw be yen réseau ka ca mais il faut que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn ka di ka kɛ synergie ba kelen pour que ni o conseil sigira bɛɛ kɛ représentant ka k'a kɔnɔ bɛɛ ka na n'i ka idew an ka festivalw bɛɛ be se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na sinɔ an farafaralen ta on arrivera nulle part avec comme ça.
Sista Mam yɛrɛ ale dɔnnen don kosɛbɛ ni rege musiki ye musolaka koo kɛ o fana degun o kɔlɔlɔ ka ca kosɛbɛ.
Degun belebeleba b'o la parce que déjà rege yɛrɛ faamuyalen ta an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko drogu musiki don an kunsigi yɛrɛ o modɛli yɛrɛ mandi dɔw fana ko kunsigi kerekelen don tout ça bon bɛɛ ye faamuyali baliya de sinɔ n'i donna mouvement rasta yɛrɛ kɔnɔ i bena ka faamu ko kunsigi nti dɔwɛrɛ fɛn naturɛl de don k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔn ko rasta bana an bana nazarafɛnw na an bana ka kɛ si wɛrɛ an ko fara ni mali yɛrɛ la n'an sɔnna maliyɛn yɛrɛ ma ka sɔn farafinya ma ka sɔn an bokolo ma je crois que an ka développement n'an ka éducation a bɛɛ b'o yɔrɔ de la mais tant que an balanen no mɔgɔ wɛrɛw ta la tubabu an tɛ kɛ tubabu ye an tɛ kɛ arabu ye an yɛrɛ kɛlen mɛn n t'a sidɔn de an be problème n'o de don.
Bi ministre min bilalen don seko ni dɔnko kunna a y'a yira k'a fɔ o ye musolaka ye wa dɛmɛ be se ka don a ma sabula min ye baara ɲɛ a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ.
An be se ka min kɛ o ye k'a dɛmɛ de ka baara in kɛ sinɔ ni expérience do déjà o b'a la a y'a kalan kɛ exemple bɔw b'a yɛrɛ bolo donc min be ye sisan an tɛ se ka k'an b'a a juge ou bien k'a fɔ a ka baara ka ɲi a ma o tɛ se ka fɔ a daminɛ don an k'an ka fara ɲɔgɔn ka de k'a dɛmɛ a fana k'a bila hakili la ko a be yen nɔ bɛɛ de kama a be ye style bɛɛ kama a be ye mali art bɛɛ de kama a tɛ mɔgɔ kelen kama donc n'a yɛrɛ o faamuya ka ban je crois que ça va aller.
Seko ni dɔnko ministriso yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka mali seko ni a dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛ kelen kan hakilina falenfalenw be se ka kɛ cogo min na taabolo kura min be bila sen kan yaasa seko ni dɔnko a tɔnɔ bɔli o be se ka kɛ an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye cogo min. Kasim Traore, VOA Bamara ale tɔgɔ la Bamako.